Bun venit la sesiunea a doua. Titlul ei este Personalitatea Duhului Sfânt. Iisus a făcut o afirmație surprinzătoare. El a spus, totuși, vă spun adevărul, vă este de folos ca eu să mă duc. De ce e mai bine pentru noi ca El să plece? Fiindcă altfel, pentru a lua legătura cu El, ar trebui să zburăm până la Tel Aviv, să închiriem o mașină, să mergem până în Galileea, să-L găsim, ceea ce nu ar fi prea greu, fiindcă ar fi înconjurat de o mulțime de oameni, iar apoi să așteptăm ca toți cei din fața noastră să-și sfârșească discuția cu El. Ar putea dura o lună, două, ar fi bine să vă notați tot ce aveți de întrebat, fiindcă ar trece alte două luni până să puteți adăuga ce ați uitat. De aceea a spus Iisus că e mai bine ca cineva ai doma Lui, adică a treia persoană a Trinității care îl revelează pe El, să vină și să ne-l descopere. În sesiunea de azi vom merge mai departe. Iată de ce Apostolul Pavel spune următoarele cu privire la credincioși. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea Lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Observați că Pavel folosește cuvintele împărtășirea Sfântului Duh. Nu e interesant faptul acesta? El vorbește întâi despre Harul Domnului Iisus. Noi nu am avea o relație cu Tatăl dacă n-ar fi Harul Domnului nostru Iisus. Apoi Apostolul menționează dragostea lui Dumnezeu. Nu vă bucurați că Tatăl vă iubește? Voi sunteți copiii Lui. Mă gândesc doar cât de mult îmi iubesc eu copiii și nepoții. Sunt prea tânăr să mi se spună bunic, așa că mi se zice be. Mă gândesc ce mult îi iubesc eu, iar iubirea Tatălui pentru noi e atât de mare. Când ne gândim la Iisus, ne vine în minte harul Lui. Când ne gândim la Tatăl, ne gândim la dragostea Lui care L-a trimis pe Iisus pentru noi. Însă aspectul cu care identifică Pavel Duhul Sfânt este părtășia Lui cu noi. Ce înseamnă expresia împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi? Că se poate și ca ea să nu fie cu noi, corect? Cuvântul grecesc pentru părtășie este koinonia. Iată toate definițiile acestui cuvânt pe care l-am găsit. Iată în ce constă părtășia. Părtășia înseamnă tovărășie, comunicare, intimitate, participare comună, legătură socială, strânsă asociere. Definiția aceasta are multe implicații. Cuvintele ei sunt pline de putere. O voi diviza în trei secțiuni majore. Prima, tovărășia. A doua, parteneriatul. A treia, intimitatea. Prima secțiune, tovărășia. Cuvântul tovărășie poate fi definit drept o relație de prietenie. El înseamnă camaraderie, companie, participare comună. Ce credeți că fac prietenii, camarazii? Își împărtășesc unii altora experiențele, comunică, stau de vorbă unii cu alții, vorbesc despre ceea ce fac. Mie îmi place golful. Când merg să joc o partidă, stau de vorbă cu cei din echipa mea. Îi spun partenerului meu ce am de gând să fac. Îi zic, vezi lovitura asta? Voi marca și vom trece la etapa următoare. Comunic cu cel de lângă mine. E unul dintre lucrurile care îmi place la golf. În facultate jucam tenis, dar acolo nu poți vorbi cu cel de după fileu. Iată de ce îmi place golful, fiindcă stai de vorbă cu celălalt. Am dezvoltat multe prietenii strânse cu ocazia partidelor de golf. Acolo se creează o tovărășie, acolo are loc părtășia. De aceea vreau să joc golf cu soția mea, fiindcă ea e persoana în preajma căreia îmi place să fiu. Ea e para pentru mine. Astfel comunicăm neîntrerupt. Mă gândesc și la echipa mea. Pe lângă familia mea, unii dintre oamenii cei mai apropiați mie sunt cei cu care lucrez. Stăm întotdeauna de vorbă despre intențiile noastre, vorbim despre ce avem de gând să facem. Aceasta este părtășia. Stăm de vorbă. În Fapte 20, 22 la 23, Pavel spunea, și acum, iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim. Fără să știu ce mi se va întâmpla acolo, numai Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Observați că Duhul Sfânt nu i-a vorbit într-o singură cetate, ci din cetate în cetate. Sunt încredințat că atunci când ți se spune că te așteaptă temnița și suferință, probabil îți întrebi partenerul mereu, nu te-ai răzgândit? Nu s-ar putea schimba măcar puțin planul? Dar în fiecare cetate, Duhul i-a zis, pregătește-te. Mi s-a întâmplat și mie ca Duhul Sfânt să-mi spună cuvinte pe care nu voiam să le aud. L-am întrebat din nou și din nou, dar mi-a răspuns la fel. Mi-a spus aceleași cuvinte, zi după zi. Apoi nu a mai spus nimic, dându-mi de înțeles că îmi vorbise destul. Așadar, aceasta este părtășia. În Fapte 10 cu 19 citim, și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni. Deci Duhul Sfânt i-a spus, ai niște musafiri și vreau să mergi cu ei. Am ceva de lucru cu tine. În Fapte 8 cu 29 se vorbește despre Duhul Sfânt, nu despre Dumnezeu. Nu se spune nimic altceva decât despre Duhul Sfânt. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Versetul nu spune decât Duhul. Desigur, Duhul este Dumnezeu. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. E interesant faptul că Filip era în Samaria, unde avea loc o trezire, însă Biblia spune că un înger i-a spus să meargă în pustie. Mesajul nu i-a fost transmis de Duhul Sfânt, ci de un înger. Vă dați seama că ucenicii cunoșteau atât de bine glasul Duhului Sfânt, încât când i-a vorbit un înger, Filip știa că îi vorbește un înger și nu Duhul Sfânt. Nu ni se spune că i s-a arătat un înger. Îngerul i-a vorbit și i-a zis, vreau să mergi în pustie. Un înger i-a spus acele cuvinte, dar când a ajuns în pustie, l-a recunoscut pe cel care era atât de aproape. Ucenicii aveau o relație atât de strânsă cu Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu i-a zis, du-te și ajunge carul, iar Filip a făcut așa. Astfel a fost mântuit faminul etiopian, al treilea om în ierarhia țării lui. Nu e nemaipomenit, aceasta numesc eu părtășie, tovărășie. Fapte 16:6, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Nu ni se spune că Iisus le-a interzis, ci Duhul Sfânt nu le-a dat voie să predice cuvântul în Asia. Și după aceasta au ajuns în Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Observați această comunicare a liderilor creștini cu Duhul Sfânt? Ar trebui să fie oare altfel astăzi? Avem acum alte căi mai bune de a-L sluji pe Dumnezeu decât prin Duhul Sfânt? Erau oare primitivi ucenicii din vremea aceea? Avem GPS-uri, iPhone-uri, iPad-uri, așa că ne putem descurca fără tine, Duhul Sfânt? Nu, nu e așa. Avem nevoie de El să ne vorbească. Credincioșii din Noul Testament erau foarte conștienți de tovărășia lor continuă cu Dumnezeu. Se așteptau ca El să se implice în viața lor, așa cum am așteptat noi de la cineva alături de care suntem mereu. Am putea eu și Lisa să ne petrecem tot timpul împreună, fără să vorbim deloc? Ar fi ridicol. Nu mi-aș dori o asemenea căsnicie. Eu o iubesc pe femeia aceasta. Îmi place să o aud vorbind, vreau să o aud vorbindu-mi, fiindcă îmi place să-i aud glasul. De 30 de ani e soția mea, dar dacă am fi amândoi necăsătoriți, aș curta-o din nou, fiindcă ea e iubirea vieții mele. Știți, eu nu mă plictisesc niciodată. De 24 de ani îmi petrec timpul în camere de hotel, însă nu m-am plictisit niciodată acolo. Cum te poți plictisi când trăiești cu Dumnezeu? Noi doi suntem colegi de cameră. Uneori îmi manifest spiritul protector. Spun, nu vreau să fiu cazat împreună cu însoțitorii mei. Vreau să fiu singur în camera mea, fiindcă vreau să-L pot auzi vorbindu-mi. Îmi place mult glasul Lui și mă bucur să-L aud. Sunt un om căruia îi place compania altora. Mă bucur să stau între oameni. Nu sunt un pusnic, un monah căruia îi place să stea singur, departe de toți. Mie chiar îmi plac oamenii, dar mai mult îmi place Duhul Sfânt. El e persoana lângă care prefer să stau. Următorul cuvânt este cel de parteneriat. Repetați-l cu toții, parteneriat. În 1 Corinteni 3:9 găsim unul dintre cele mai surprinzătoare versete din tot Noul Testament. Ce spune acesta? Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Versetul acesta e uluitor. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Îmi place traducerea Weymouth a acestui verset. Ea spune, noi suntem tovarăși de lucru pentru și cu Dumnezeu. Eu lucrez pentru Dumnezeu, lucrez împreună cu Dumnezeu. Nu e rău deloc, nu e așa? Despre ce vorbește acest verset? Despre parteneriat. Ascultați ce spuneau apostolii când au scris credincioșilor dintre neamuri. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Puteți vedea aici parteneriatul. Îl observați? Apostolii surprindeau aici atât perspectiva Duhului Sfânt cât și a lor. Și Duhul și ei au participat la luarea hotărârii. Erau parteneri în lucrarea împărăției. Întâlnim conceptul acesta și în Vechiul Testament. Îl vedem pe Dumnezeu mergând la Avraam în Valea Terebinților. Dumnezeu îl privește pe Avraam ca pe un partener. Merg împreună până la marginea stâncilor, iar Dumnezeu îi zice, mă gândesc să nimicesc aceste cetăți. Ce crezi, Avraame? Avraam se sperie, știind că nepotul lui e acolo, așa că îl convinge pe Dumnezeu să coboare până la 10. Știți povestea, nu-i așa? Dar Dumnezeu îl privește pe Avraam ca pe un tovarăș. Să-mi împlinesc planul cu Sodoma, fără să vorbesc mai întâi cu partenerul meu, Avraam, așa procedează adevărații tovarăși. Dacă aveți un partener de afaceri, vorbiți cu el despre proiectele mari pe care le aveți. Eu și Lisa povestim despre pașii mari pe care vrem să-i facem. Îi includem în discuție pe Aaron și pe Edison. Stăm întotdeauna de vorbă despre ce urmează să facem. De ce? Fiindcă suntem parteneri. La fel procedează Dumnezeu aici cu Avraam. Întâlnim același tipar în relația lui Dumnezeu cu Moise. Vedem două situații în care Dumnezeu s-a răzgândit în urma răspunsului lui Moise. Aceste situații oglindesc realitatea din Noul Testament, dar trebuie să adaug ceva. Avraam și Moise nu aveau nici pe departe ceea ce avem noi, fiindcă ei s-au bucurat sporadic de asemenea experiențe. Nouă ne stau la dispoziție neîncetat, 7 zile din 7. Mă urmăriți? De aceea e mai bună pentru noi venirea Duhului Sfânt, fiindcă partenerul nostru nu are nevoie de somn. M-am trezit azi la 2:20 dimineață și n-am mai putut dormi. Eram prea încântat de ceea ce urmează azi, de prezența voastră, de predicarea cuvântului și de ceea ce urma să facă Duhul Sfânt. Așa că m-am ridicat din pat, am vorbit cu partenerul meu, iar el era treaz. Au fost niște momente uimitoare. El nu mi-a zis, John, de ce m-ai trezit? Așa ar fi făcut Lisa. M-ar fi întrebat, iubitule, de ce mă trezești din somn? Eu i-aș fi răspuns, voiam doar să stăm de vorbă. Am avut asemenea tentative, dar n-au funcționat, fiindcă Lisei îi place să se bucure de somn și mie îmi place să mă odihnesc și nu vreau să fiu trezit din somn. Am mai încercat câteodată când eram proaspăt căsătoriți și am învățat că nu era o idee bună, nu faceți așa ceva. Lisa îmi zicea, ești treaz? Eu răspundeam, acum sunt. Și trebuie să plec la lucru peste 3 ore. Dar Duhul Sfânt era treaz când m-am ridicat eu din pat dimineață. Mi-a vorbit despre ziua de azi și despre ce va urma. A fost uimitor. Așadar, noi nu avem relația pe care a avut-o Avraam. A trebuit ca Dumnezeu să coboare și să șadă întâi la masă înainte să poată sta de vorbă. Înțelegeți? În cazul nostru nu e așa. El e cu noi tot timpul. Fapte 20:28. Luați seama, dar la voi înșivă și la turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop. Ați auzit? Duhul Sfânt i-a pus episcop peste acei oameni. Versetul nu spune Iisus v-a pus episcopi. Luați seama, dar la voi înșivă și la turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi. Observați, ucenicii erau atât de conștienți de rolul Duhului Sfânt, fiindcă El e Cel care se află pe pământ. Iisus este în ceruri. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat eu. Vedem că Duhul Sfânt este clar identificat. Nu e vorba despre Iisus, ci despre Duhul Sfânt. Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt. Dați-mi voie să vă spun ceva. Relația cu Duhul Sfânt nu se limitează la un parteneriat. Coinonia presupune o strânsă asociere reciprocă. Gândiți-vă la expresia aceasta a asocierii strânse. Urmează acum să-mi trădez vârsta. Când eram eu adolescent, sau chiar puțin mai tânăr, dacă spuneai Paul McCartney, la ce se gândeau oamenii? La Ringo Starr, George Harrison și John Lennon, grupul Beatles. Nu aveai cum să te gândești la un singur membru al trupei, cel puțin în anii 60, înainte să se despartă. Chiar și azi, dacă pomenești numele Beatles în fața cuiva de peste 50 de ani, la cine se va gândi? La Ringo, Paul, George și John. Nu-i așa? Alt exemplu potrivit e serialul de comedie The Three Stooges. Dacă spuneți Curly, mă gândesc automat la Moe și Larry. Ar fi ridicol un episod cu Moe, dar fără Curly și John, nu-i așa? Aceasta ar fi din pricina asocierii atât de strânse dintre cei trei. La aceasta se referă coinonia. Țin minte când l-am întâlnit prima oară pe Dr. Cho. El păstorește biserica cea mai mare din lume, 830.000 de membri din Seul. M-am avut ocazia să-l găzduiesc de 2 ori în America. Odată am jucat golf împreună. Cu o zi înainte, am trecut să-l iau cu mașina. Urma să-l duc la biserică. Când s-a așezat pe scaunul de lângă mine, am avut impresia că a intrat Dumnezeu în mașină. Dintr-o dată, deși nu plâng ușor de felul meu, au început să-mi curgă lacrimile. Obrajii mi erau brăzdați de lacrimi. Am vrut să fiu respectuos cu el și să nu spun nimic, dar într-un final am zis, Dr. Cho, Dumnezeu e aici, în mașină. Mi-a răspuns, știu. După incidentul acela, m-am gândit cât de mult scrie el despre Duhul Sfânt. Se roagă în Duhul câte 2 ore pe zi. 90% din timpul petrecut în rugăciune se roagă în Duhul. În ultimii ani l-am auzit spunând că se roagă ore întregi pe zi, îndeosebi în Duhul. Când s-a așezat în mașină, cine a intrat deci odată cu el? Să luăm exemplul lui Catherine Kuhlman. Participa la o întâlnire în New York și ușierii trebuiau să o scoată la final din încăpere. Conferința avea loc în sala unui hotel, așa că trebuiau să o conducă prin bucătărie spre lift. Bucătarii și ajutoarele lor care pregăteau mâncarea nu aveau idee că ea trecea prin bucătărie și s-au trezit cu toții prăbușindu-se pe dușumea. Nu știau că ea trecea prin încăpere. Au căzut pe dușumea din pricina prezenței și puterii Duhului Sfânt, pentru că el era atât de strâns asociat cu Catherine, fiindcă ea îl iubea atât de mult.
Îți dorești mai multe învățături dinamice prezentate de John și Lisa Bivier? Dacă tu sau vreun prieten vorbiți o limbă străină, accesați cloudlibrary.org. Selectați limba pe care o vorbiți, selectați resursa dorită din bibliotecă, cărți electronice, tot curriculum de învățătură, sesiuni video, sesiuni audio. Înregistrați-vă pentru a primi noutăți. Învățați mai multe la cloudlibrary.org.
Când vorbim despre soți și soții, cât știți că atunci când vorbesc cu unii predicatori, îi vedeți doar pe ei? Sunt însă alții care atunci când vorbesc, vedeți și pe soția lor. Știți de ce oamenii îmi pun mereu întrebări despre Lisa? Fiindcă înainte să încep să predic, pun întâi pe ecran o poză cu ea, le spun cât de grozavă ea, cât de mult o iubesc. Vorbesc despre ea când predic, așa că oamenii mă întreabă mereu, cum e Lisa? De ce? Fiindcă atunci când vă gândiți la Jean Bivier, vă gândiți și la Lisa Bivier. Când vă gândiți la Lisa Bivier, vă gândiți și la Jean Bivier. De ce? Fiindcă între noi există o strânsă asociere. Așa ar trebui să fie și în relația cu Duhul Sfânt. E tare trist. Unii slujitori se ridică să vorbească și oamenii se întreabă cum o cheamă pe soția lui. Nu știm. Înțelegeți ideea? Între ei nu există o asociere strânsă. Mă urmăriți? Cum se ajunge la o asemenea asociere? Ea trebuie dezvoltată. Trebuie urmărită. Amin. Dacă îl cinstiți pe Duhul Sfânt, vorbiți și petreceți timp cu El. Atunci va fi foarte apropiat de voi. Am descoperit că atunci când vorbesc despre Duhul Sfânt, El se manifestă. Am predicat odată într-o biserică foarte mare, duminică dimineața. Am vorbit despre botez, despre umplerea cu Duhul Sfânt. Cred că vreo 500 de oameni au fost umpluți cu Duhul Sfânt în acea biserică. A fost o dimineață uimitoare. La serviciul de seară, ar fi trebuit să predic după 35 de minute de la începerea serviciului. Mi s-a dat microfonul doar după 2 ore. Păstorul, un om bine făcut, a venit la mine cu ochii în lacrimi și mi-a zis, n-am mai simțit niciodată prezența Domnului în biserica aceasta ca acum. L-am întrebat, știi de ce? El a zis, de ce? Fiindcă dimineață am vorbit despre Duhul Sfânt. Când vorbiți despre Duhul Sfânt, El se manifestă și ce face atunci? Îl glorifică pe Iisus. Îi place să îl glorifice pe Fiul. Lucrarea lui preferată e să vorbească despre Iisus. Îi place nespus să o facă. Deci, dacă vreți cu adevărat să-L cunoașteți pe Iisus, trebuie să-L cunoașteți pe Duhul Sfânt. Vă voi spune acum un nume pe care sper că îl veți recunoaște. Îl cunosc pe Kobe Bryant. De ce? Fiindcă mass media mi l-a prezentat, iar oamenii vorbesc despre el. Dar dacă ne-am întâlnit pe stradă, Kobe Bryant n-ar ști cine sunt eu. Și probabil că nici el nu ar semăna cu imaginea mea despre el. Adevărul este că nu-l cunosc cu adevărat. Știu doar ce spun oamenii despre el. Așa arată relația multora cu Iisus. Oamenii vorbesc despre Iisus, cel zugrăvit de Scripturi, dar nu s-au întâlnit cu Duhul Sfânt. El este Duhul lui Iisus Hristos. Am avut ocazia să duc mulți oameni cu mașina. Când mergeam să iau pe vorbitorii invitați la noi la biserică, aceia care intrau în mașina mea și îl cunoșteau pe Duhul Sfânt, îl cunoșteau pe Iisus cel mai bine. O țin minte pe Gene Wilkerson, era cam atât de înalt, avea peste 70 de ani și părul alb. Când se ruga pentru cineva, celui om îi se zbârlea părul pe mâini. Într-o zi a urcat în mașina mea și odată cu ea a intrat și Dumnezeu, ca în cazul doctorului Cho. A rămas cu gura căscată în tot răstimpul cât am condus mașina. Mi-a zis, ea nu are doar cunoștințe despre Dumnezeu, ci îl cunoaște pe Dumnezeu. De ce? Datorită Duhului Sfânt. Farisei spuneau, noi îl cunoaștem pe Tatăl, dar tu, Iisuse, cine ești? Ei voiau o relație cu Tatăl fără să aibă de-a face cu Iisus. Voiau să-L cunoască pe Dumnezeu prin prisma Vechiului Testament. Iisus le-a zis, nu înțelegeți, când mă vedeți pe mine, îl vedeți pe Tatăl. Sunt creștini azi care vor să-L cunoască pe Iisus fără să-L cunoască pe Duhul Sfânt. Așa cum voiau și fariseii să-L cunoască pe Tatăl, lăsându-L deoparte pe Iisus. Iisus le-a zis, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Dacă ați cunoaște cu adevărat Duhul Sfânt, l-ați cunoaște și pe Iisus. El spunea, Tatăl nu este aici oameni buni, e în cer. Dar dacă ajunge să mă cunoașteți pe mine, îl veți cunoaște și pe El, fiindcă noi suntem una. Dacă ajunge să-L cunoașteți pe Duhul Sfânt, El e persoana Trinității care se află aici. Și astfel veți ajunge să-L cunoașteți pe Iisus. Vreau să vă spun ceva cu toată sinceritatea. De 30 de ani slujesc împreună cu Lisa. Anul acesta aniversăm 30 de ani de slujire. Știți ceva? Dați-mi voie să vă spun un lucru important. Oamenii care îl cunosc pe Iisus cel mai bine sunt cei care îl cunosc pe Duhul Sfânt cel mai bine. E uimitor. Nu cunosc excepții. Revenind la cuvintele din scrisoarea apostolilor menționată în Fapte 15, vă amintiți că v-am pomenit-o? Ea spunea, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Apostolii erau atât de apropiați de El, încât îi puteau împărtăși simțămintele fără ca El să le vorbească. Ei n-au spus, Duhul Sfânt ne-a cerut să vă spunem să nu mâncați carne jertfită idolilor, să vă feriți de sânge și de curvie. Nu au scris așa, fiindcă Duhul Sfânt nu le-a spus aceste cuvinte. Apostolii au scris, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. El cunoșteau atât de bine încât a fost nevoie ca El să le vorbească în acea situație. Știți că în unele împrejurări știu ce vrea Lisa Vivier fără ca ea să-mi spună. De ce? Fiindcă am stat în preajma ei 30 de ani. Dacă îmi ziceți, vom avea la micul dejun omletă și costiță, vă pot spune, Lisa nu va servi costiță. Fără să fi vorbit cu Lisa și să fi mers în dormitor și să o întreb, Lisa, vrei costiță? Nu-i nevoie să fac așa ceva, fiindcă știu că nu-i place costița. Ei bine, știți ceva? Apostolii n-au avut nevoie să audă un mesaj direct din partea Duhului Sfânt. Oamenii au un deșert numele Domnului spunând, Duhul Sfânt a zis, când El n-a vorbit. Apostolii n-au îndrăznit să scrie, Duhul Sfânt a spus să vă feriți de sânge, de carnea jertfită idolilor, de curvie, de idolatrie, etc. Nu au spus așa ceva. Ei au scris, s-a părut nimerit. La fel a făcut și Pavel. A scris o jumătate de capitol în Corinteni și știți ce a spus? Dar după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Îl cunoștea atât de bine pe Dumnezeu Duhul Sfânt încât nu a putut spune, așa mi-a zis Duhul lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul. Pavel a zis, cred că am Duhul lui Dumnezeu în privința aceasta. Pentru a avea o relație strânsă, trebuie să cunoaștem personalitatea celui de care vrem să ne apropiem. Nu-i așa? Astfel ne întărim relația și o ducem la un nivel mai profund. Trebuie să cunoaștem personalitatea celor de care vrem să ne apropiem, așa e? Câți dintre voi știu că ne portăm diferit cu oamenii? Câți știu că eu mă port altfel cu Edison decât cu Austin sau cu Alec ori cu Arden? De ce? Fiindcă toți au personalități diferite. Nu am știut faptul acesta din totdeauna. Într-o vreme m-am portat cu toți la fel și am făcut greșeli, chiar unele mari, fiindcă nu am cunoscut personalitatea fiecăruia și felul în care reacționau. Lisa a fost cea care a dat dovadă de mai multă sensibilitate în privința aceasta. Ea a trebuit să mă învețe și pe mine. Revenind la Duhul Sfânt, repet ce am mai spus. El este o persoană. În Ioan 14 la 16, Iisus folosește pronumele El, Lui, însuși, de 19 ori. Deci Duhul Sfânt e o persoană. Am descoperit ceva ce mă ajută să interacționez cu Duhul Sfânt. Sper să vă ajute și pe voi. Descoperirea mea este următoarea. În greacă există un pronume care se poate folosi și pentru genul feminin și pentru masculin. În limba engleză nu există. Noi avem doar el și ea. Și un pronume folosit pentru a desemna obiecte sau animale. El se folosește pentru genul masculin, ea pentru feminin. Nu ne putem referi la ceva de genul masculin și feminin folosind un singur pronume. Ar trebui să folosim pluralul care ar include și masculinul și femininul. Însă grecii au un pronume care se poate folosi pentru amândouă genurile fiind neutru. El se referă la o persoană, nu la un obiect. Acesta este pronumele folosit în textul grecesc original. Nu este în mod specific nici masculin, nici feminin. E un pronume neutru care se referă la o persoană. Vreau să precizez însă un lucru. Nu afirm că Duhul Sfânt este de genul feminin. Scoateți-vă ideea aceasta din minte. Nu spun că El este o zeitate feminină. Aș vrea însă să vă întreb, cine a existat mai întâi, Dumnezeu sau ființele omenești? Dumnezeu. Biblia mea spune că Dumnezeu a creat omul după chipul Lui, parte bărbătească și parte femeiască. Ce înseamnă aceasta? Dacă i-a creat după chipul Lui, făcând parte bărbătească și femeiască, înseamnă că trăsăturile feminine trebuie să se găsească în Dumnezeu. Nu-i așa? Dacă textul ar fi spus că Dumnezeu i-a plămădit după chipul Lui, creând parte bărbătească, nu aș fi făcut afirmația mai dinainte. Dumnezeu a creat parte bărbătească și femeiască. Ok? Îi avem deci pe Tatăl și pe Fiul. S-ar putea oare ca Duhul Sfânt să aibă unele dintre atributele caracteristice femeii? Mă urmăriți? Voiam să mă asigur că suntem pe aceeași lungime de undă. Am un motiv pentru care abordez subiectul acesta. Nu aș vorbi despre el dacă nu aș ști că vă e de folos. Motivul pentru care l-am adus în discuție e acela că vă va ajuta să relaționați cu el. De aceea folosesc pentru Duhul Sfânt pronumele El, pentru că nu am unul neutru. L-aș folosi dacă ar exista în limba noastră. Ok? De ce vă spun toate acestea? Când m-am căsătorit, aveam un tată veteran de pe urma celui de-al doilea război mondial. Acum are 93 de ani, îl iubesc tare mult. Dar tata nu m-a pregătit pentru căsătoria cu o femeie. Petru a spus, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Nu e așa? Așa că eu m-am căsătorit cu Lisa și mă purtam cu ea de parcă ar fi fost bărbat. Lisa e iubirea vieții mele, a fost prima mea prietenă adevărată, ok? Iar eu mă purtam cu ea ca și cu un bărbat. Ei bine, n-a mers... Să vă povestesc. Știți cu toții că așa e. Iar dacă nu știți încă, trebuie să stăm de vorbă și să vă explic diferențele dintre bărbați și femei. Așa că a trebuit să învăț cum să vorbesc cu ea. Vă voi da un exemplu din relația cu băieții mei. Au fost momente în care le-am vorbit aspru. Am fost dur cu ei. Nu i-am menajat deloc. N-ar fi trebuit să vorbesc așa cu ei. Să zicem că mă uit la unul dintre băieți, la Edison, și îi spun, Edison, îmi pare rău, știți ce îmi răspunde? Te iert, tată. Și relația dintre noi merge bine din nou. Cea care rămâne tristă e mama lor. Ea e întristată vreo 2 zile. Mi-a învătămat comuniunea cu Lisa pentru 2 zile. În cea de a 3-a zi vine și zice, încă sunt afectată de felul în care ai vorbit cu fiul meu. Și știți ceva? E în regulă, o înțeleg. Ascultați ce spune Efeseni. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Cuvântul grecesc pentru a întrista este lupet. El înseamnă a fi mâhnit, supărat, necăjit. Se trage din cuvântul lupe, care denotă o durere sau mâhnire care poate fi trăită doar între 2 oameni, care se iubesc profund unul pe altul. Vă pot citi acum pasajul în context? Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Miloși, iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Dacă îmi doresc o noapte cu adevărat bună lângă soția mea, trebuie să fiu blând și afectuos cu fiii mei. Dacă Lisa e aspră cu băieții, eu îi spun, te iert, iubito, și totul este în regulă, nu mai avem nicio problemă. Dar dacă eu sunt dur cu ei, Lisa nu va mai vorbi cu mine 2 zile. Iată de ce am vorbit despre subiectul acesta. Atributul acesta, pe care l-au mai toate femeile, de unde credeți că a venit? Pavel nu spune, nu-l întristați, nu-l mâhniți pe Iisus. Nici nu-l întristați pe Tatăl, ci nu întristați pe Duhul Sfânt. Vă aduc încă un argument. În ce mă privește, puteți vorbi urât despre mine, puteți să mă și blestemați. Dar ce se întâmplă dacă vorbiți urât despre soția mea? Atunci ați dat de bucluc. Știți ce spune Iisus? El spune astfel. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Nu e interesant că Dumnezeu Tatăl îl protejează pe Duhul Sfânt, nu pe Iisus, nu pe sine însuși? El spune, nu vă atingeți de Duhul Sfânt. De ce? Fiindcă Duhul Sfânt poate fi mâhnit, el poate fi întristat. Vă mai pot oferi un argument? Când un copil se lovește, la cine dă fugă? La mama lui. În unele state, precum Hawaii, există următoarea practică. Atunci când trebuie arestat un minor, primul reprezentant al legii cu care intră în contact e o femeie, fiindcă reacționează mai bine în prezența ei. Se vor deschide mai mult și alinarea îi va liniști. Cum este numit Duhul Sfânt? Mângâietorul. Vă mai pot aduce un argument? Duhul Sfânt este cunoscut și ca Duh de înțelepciune. Pentru înțelepciune se folosește de 8 ori în Proverbe pronumele ea. Nu mă înțelegeți greșit, înțelepciunea a fost creată, Proverbe 8:22. Duhul Sfânt a plămădit totul. Nu e interesant că pentru înțelepciune se folosește de 8 ori în Proverbe pronumele ea? Repet, nu afirm că Duhul Sfânt e de genul feminin. Dați-mi voie să vă spun cum îl percep eu. Îl văd ai doma lui David. Ați observat vreodată cât de blând era David, cât de sensibil, câtă compasiune avea? Când a murit Absalom, David a plâns, deși el a trimis oștirea la luptă. Nu-i așa? Deși războinic, David era totodată un om delicat și sensibil care se închina și plângea mereu. Duhul Sfânt este Duhul Luminii. E atotputernic, dar totodată delicat, astfel că poate fi rănit. Iată ce am învățat în privința aceasta. Trebuie să fiu sincer cu voi, e un fapt foarte interesant. În ultima săptămână am oprit de tot televizorul, am urmărit doar campionatul de fotbal. M-am bucurat de o părtășie nespusă cu Duhul. M-am consacrat rugăciunii și citirii cuvântului în ultima săptămână. M-am oprit la un moment dat și am intrat în living unde băieții urmăreau un film. Nu era un film rău, l-am văzut odată pe avion. Am surprins chiar scena în care era omorât un personaj. Am simțit efectiv întristarea Duhului Sfânt. Literalmente am simțit întristarea Duhului Sfânt. Mi-a spus, am șters-o de aici. Am ieșit afară și am zis, îmi pare atât de rău, îmi pare atât de rău. Eram atât de sensibil la vocea lui, încât mi-am dat seama că dacă mă mai uitam mai departe, el s-ar fi cufundat în tăcere. Știți ceva? Lisa se află în preajma mea, e prezent alături de mine și îmi dau seama cât am întristat-o. În următoarele 2 zile trebuie să redobândesc tihna relației și să recâștig încrederea, nu-i așa? Duhul Sfânt nu e prezent fizic, dar el devine foarte tăcut. Noi nu ne dăm seama că l-am întristat, doar pentru că eram sensibilizat atunci. Mi-am zis, ia stai o clipă, trebuie să plec de aici. Apoi i-am spus, îmi pare rău, atât de rău. Vă dați seama că el locuiește mereu în voi. Iar când mergeți la un film, îl luați cu voi. Dumnezeul Universului, care e infinit în sfințenie, puritate, tărie și în înțelepciune, e dus cu voi acolo. El e Duhul Dumnezeului Celui Viu. Îl duceți cu voi, fiindcă El a promis, eu nu te voi părăsi. Dacă mă tărăști prin așa ceva, vin cu tine, fiindcă îți sunt dedicat, însă voi înceta să vă mai vorbesc. Dacă strigi la oameni, acum vorbesc apăsat și cred în predicarea apăsată, și Iisus a vorbit apăsat, le-a spus ucenicilor, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi. Altădată i-a privit și le-a spus, nu știți de ce duc sunteți călăuziți. S-a uitat la Petru și a spus, înapoi a mea, Satano. Nu mă înțelegeți greșit, un lider poate vorbi apăsat, dar când vorbesc cu asprime, cu duritate, nu doar Lisa se întristează, ci și Duhul Sfânt. Atunci zic, Doamne, te rog, iartă-mă. Și sunt iertat. Sunt curățat prin sângele lui Iisus, sunt îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, dar trebuie să refac părtășia, fiindcă l-am întristat. Am vorbit de curând aspru unuia dintre fiii mei și în următoarele zile, de câte ori mă ridicam de pe genunchi, mi-aminteam mereu incidentul. Nu mă simțeam condamnat, dar știam că l-am întristat. Am vorbit aspru unuia dintre băieți și i-am greșit. În plus, mi-au trebuit vreo 3-4 zile să-mi repar relația și cu Lisa. Încerc să vă ajut să-l înțelegeți. El este delicat. E delicat, tandru, sensibil, plin de compasiune, mângâietor ca o femeie, dar și un războinic tare. El este numit Duh de tărie. Înțelegeți toate acestea? E foarte interesant. Mai e ceva ce m-a ajutat pe mine să înțeleg subiectul acesta. Dacă vreau să am o părtășie profundă cu Lisa, trebuie să îi vorbesc despre ceea ce îi place. Pot obține un punctaj bun la o partidă de golf și să zic, iubito, am un punctaj grozav. Știți ce mă spune băieții mei? Povestește-ne totul de a fi rapper, spune-ne cum a fost fiecare lovitură și vor să afle cum a mers toată partida. Și ce va zice Lisa? Ce ai discutat cu coechipierul tău? Minunat! De ce? Fiindcă aceasta presupune o relație. Deci când vorbiți cu Duhul Sfânt despre biserică, oameni și relații, îi stârniți interesul. Va trebui să mă opresc acum, fiindcă mai am multe de spus. Vom aștepta pentru această sesiune următoare. Ne vedem atunci!